بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Əziz müsəlmanlar, deməli, biz dünənləri cihad barəsində və həmçinin cihad kəlməsinin hansı mənanı daşıdığını və həmçinin şəhidlik barəsində və şəhidliyin fəziləti barəsində Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin dilindən bizlərə söylənilən bəzi hədislərə toxunduq və inşallah bu günləri də deməli Allah yolunda döyüşməyin, şəhid olmağın fəziləti barəsində digər hədislərə toxunmağa davam edəcəyik. İlk öncə hər birinizdən xahişim odur ki, paylaşmağı unutmayın. Əlaxüstə bu WhatsApp-da, qruplarda və s. Çünki internet zəifdir deyənə paylaşmaq olmur. Paylaşın inşallah ki, kimdə varsa istifadə etsinlər. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, biz dünənləri söylədik ki, necə ki, İbn Qeym rahimahullah Zadül Məad kitabında söyləyir ki, yəni Allah yolunda kafirlərə qarşı döyüşmək şərt o deyil ki, silah ilə döyüşəsən. Bu günləri əlhəmdülillah ki, Allah sonsuz sayda həmsanalar olsun ki, ordumuzda kifayət qədər qüvvə var, kifayət qədər əsgərlərimiz var, Allah subhanət hala onlara güc qüvvət versin və düşmənə qarşı döyüşürlər. Və rezerv də necə ki, deyilir ki, yəni artıq rezerv də hazırdır. Yəni, nə qədər lazımdırsa, kifayət qədər yəni, döyüşməyə əsgərlərimiz var. Ona görə də Allah yolunda döyüşməyə yalnız silah alıb düşmənlə döyüşmək deyil. Həmçinin insanın malı ilə Allahın yolunda yardımlaşması. Bu günləri hər birimiz bacardığımız qədər kimin nəyə imkanı çatırsa, kimin nəyə gücü çatırsa Allah yolunda orduda olan, yəni döyüşdə olan əsgərlərimizə Allah yolunda yardım etməlidir. İstənilən bir şeylə. Necə ki, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında sahabələr bilirsiniz ki, kasıb idilər. Hətta həmçində müşriklər onları o qədər baykot etmişlər ki, heç kəs onlarla alış-veriş, ticarət etmirdi. Və Allah Rəsulünün zamanında bir ovuc xurma ilə Allah yolunda döyüşənlərə kömək edənlər oldu. Bir ovuc xurma ilə gətirdi, deyirdi ki, hansısa mücahid Allah yolunda döyüşən o xurmadan istifadə etsin. Hətta bəzi münafiqlər Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bu sahabələrinə istəyizə etdilər ki, yəni bunların əməlinə bax, yəni heç bir şeyləri yoxdur. Xurma ilə mücahidlərə, Allah yolunda döyüşənlərə köməkdir. Lakin Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm onların etdiyi, yəni onun etdiyi bu bir ovuc xurmanı qiyamət günü dağlar boyda savablarla əvəz edilməsinə nə etdi, söylədi. Ona görə də hər bir müsəlman malı ilə Allah yolunda nə etməlidir? Yardım etməlidir. Və bu günləri döyüş varsa, düşmənlə vuruşmaq varsa, deməli şəhidlər də olacaq. Deməli çətinliklər də olacaq, əzab əziyyət də olacaq. Çünki bu, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə buyurduğu kimi, İslamın zirvəsidir. Yəni, cihad İslamın zirvəsidir. Dirəyi namazdırsa İslamın, onun zirvəsi, onun başı Allah yolunda döyüşməkdir. Bu günləri bizdə əsl cihaddır. Allah yolunda da döyüşməkdir. Dövlət başçımız əmr verib, hamı getsin döyüşə və həmçinin də düşmənlər, kafirlər, açıq aydın torpaqlarımızı zəbt edib və torpaqlarımızı nə etmişlər? Tutmuşlar. Və əlhamdülillah ki, bu günləri onlara qarşı döyüşmək, hər bir şeyinə müsəlman çalışmalı nə etsin? Yardım etsin. Və necə ki, gəlib hədislərdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimdir Allah yolunda döyüşəni təchiz edərsə, döyüşənin savabından heç bir şey əskilmədən, onun savab, kazandığı savab qədər də o döyüşəni təchiz edənə verirlər. Subhanallah. Yəni, baxın, bir əskərin paltarlarını bugünləri, elhamdülillah ki, sıravi vətəndaşlar necə kömək edirlər? Ən azından onun geyimini alıb göndərmək, ayaqqabısını alıb göndərmək, papağını alıb göndərmək. Bugünləri biz bilirik ki, o döyüş gedən bölgələrdə soyuqdur hava. İndi sən təsəvvür edir ki, sən Allah yolunda hər hansı bir əskəri geyindirirsənsə, onu təchiz edirsənsə, hər bir şeylə, onun qazandığı savabdan eynilə sən də qazanırsan. Subhanallah lazım. Hətta sən o döyüşdə iştirak etmədən belə. Ona görə də cihad, İbn Qeym rahimahullahın dediyi kimi, yalnız ələ silah alıb döyüşmək deyil, malı ilə insanın nə etməsi? Allah yolunda yardımlaşmasıdır. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Allah yolunda döyüşəni təchiz edən özü döyüşmüş olur, deyir. Allah yolunda döyüşənin ailəsinə baxan özü də döyüşmüş olardır. Subhanallah. Deməli, döyüş varsa kafirlərə qarşı əziz müsəlmanlar, mütləq itki də olacaq. Şəhidlərimiz də olacaq, yaralılarımız da olacaq. Ona görə də onların ailəsinə yardım etmək, onların ailəsinə ailələrinə baxmaq, ailələrinə yardımlar göndərmək, köməklik eləmək. Bunu özü də dinimiz, Allah Rasulü bizlərə nə etib, tövsiyə edib ki, bunu etmək, mal ilə Allah yolunda nə etmək? Yardımlaşma, Allah yolunda cihad etməkdir. Və sonra biz söylədik ki, hər bir müsəlmanın qəlbində, hər bir müsəlmanın içində olmalıdır. Allah yolunda nə etmək? Döyüşmək. Allah yolunda şəhidlik olmaq. Kimin içində, kimin qəlbində, niyyətində bu niyyət, yəni Allah yolunda döyüşmək olmazsa, o insan münafiqlərdən sayılar. Ona görə mütləqdir ki, hər bir müsəlmanın niyyəti olmalıdır. Allah yolunda gedib döyüşmək. Allah yolunda vuruşmaq. Lakin Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi Allah Taala öz qullarını seçir. Kimlər ki onun yolunda gedib döyüşüb şəhid olacaqsa Allah Taala onları seçir. Necə ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Həqiqətən də Allah yolunda döyüşənləri, həc və ümrə edənlər Allah Taalanın nümayəndələridir. Yəni Allah Subhanahu Taala onları seçib. Allah Taala seçib ki bu insanlar Allahın yolunda gedib döyüşüb şəhid olacaqlar. Subhanallah. Və həmçinin də bilin ki Allah Taala onun yolunda döyüşə çıxanlara, Allah Taala onun yolunda cihada çıxanlara, Allah Taala onun yolunda mücahidlərə, Allah yolunda döyüşənlərə yardım edənlərə Allah Subhanahu Taala yardım etməyi öz üzərinə götürür. Allah Taala öz üzərinə götürüb, insanlar yox. Baxın, görün, Allah Rasulü nə buyurur. Üç nəfər vardır ki, onlara yardım etmək Allahın üzərində bir haqdır. Yəni, Allah Subhanahu Taala öz üzərinə haqq edib o üç qrup insana yardım etmək. Allah yolunda vuruşan mücahidə azadlığa qovuşmaq üçün özünü azad edən köləyə və özünü zinadan qorumaq üçün evlənən kimsəyə. Allah Taala bu üç qrup insana yardım etməyi öz üzərinə nə edib? Haqq edib. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Allah Rasulü Əbu Umamədən deyir ki, üç nəfər vardır ki, onlar Allahın öhdəsindədirlər. Allahın öhdəliyindədirlər. Onlardan biri Allah yolunda cihada çıxarsa, o insan Allahın öhdəliyində olar. Sonra Allah Rasulü buyurur, kim ibadət etmək üçün məscidə gedərsə, o insan da Allahın öhdəliyində olar. Subhanallah. Yəni Allah Subhanahu Taala bu kimsələrə qorumağı, onlara yardım etməyi Allah Taala öz üzərinə götürmüşdür. Deməli, Allah yolunda əskərlərimizə bu günləri yardım etməyi, malla, mülklə, hər bir şeylə, özü də nədir? Allahın yolunda cihad etməyi, döyüşməkdir. Və həmçində dualar. Bu günləri müsəlmanın silahı, ən güclü silahı dua etməkdir. ən güclü silahı dua etməkdir ki, Allah Subhanahu taala güc qüvvət versin əskərlərimizə, döyüşdə olanlarımıza. Allah taala onların ayaqlarını sabit qədəm etsin, qollarına güc qüvvət versin ki, düşmənə arxa çevirməsinlər. Düşmənə arxa çevirməyib onun üzərinə yürüsünlər. Və bilsinlər ki, Allah yolunda şəhid olan bir kimsə heç bir ağrı acı hiss eləmir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən biriniz o çimdik necə hiss eləyir ha? Bax, o cür nə deyir, Allah yolunda şəhid olan da ağrını o cür nə hiss edir? Sanki deyir, çimdiklədilər onu deyir. Subhanallah lazım. Yəni, bunu Allah taala məhz Allah yolunda döyüşən şəhidlərə verir. Ona görə də bu günlərə biz burada olan müsəlmanlar, dövlətimiz, hər birimiz gecənin üçdə birində ayağa duraraq və həmçinin də hər bir fərz namazından sonra gündəlik qıldığımız 5 namazdan sonra, namazın səcdələrində namazdan sonra orada olan əskərlərimiz üçün, döyüşən əskərlərimiz üçün və həmçinin də onlara yardım edənlər üçün, həmçinin dövlətimiz üçün dua etməliyik ki, Allah Subhanahu taala dövlətimizi qorusun, bizlərə güc qüvvət versin, dövlətimizə yardımcı olsun və düşməni Allah taala zəll etsin. Düşmənin qəlbinə qorxu, zəlillik salsın, bizləri isə onların gözündə izzətli, qüdrətli və qüvvətli etsin. Bu dualarınızı əskərlərimiz üçün, döyüşçülərimiz üçün nədir? Unutmayın, əziz müsəlmanlar. Həmçinin, dəyərli müsəlmanlar, Allah Subhanahu taala şəhidə elə bir gözəl özəllik verib ki, Allah taala şəhidləri qəbrin o fitnəsindən, qəbir əzabından Allah taala qoruyacaq onları. Necə ki, gəlib ki, hədislərin birində sahabələrdən biri Allah Rasuluna deyir ki, ya Rasulallah, nəyə görə deyir, möminlər qəbir fitnəsinə deyir, məruz qalırlar. Baxın, suanla, suala baxın Allah Rasuluna. Deyir ki, nə üçün möminlər qəbir fitnəsinə məruz qalırlar? Lakin şəhidlər isə yox. Qəbir fitnəsi, sorğu sualı möminlər üçün olacaq. Lakin şəhidlər üçün isə yox. Allahu Akbar. Görün, nədir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. O buyurur ki, onların başlarının üzərində qılıncların deyir parıltısı fitnə olaraq onlara nədir? Kifayətdir. Fitnə olaraq Allah yolunda döyüşənlər üçün bu kifayətdir. Əgər o günləri, o vaxtı Allah Rasulünün zamanında bu qılınc idisə, bu günləri Allah yolunda döyüşənlərin başlarının üzərində bombaların və s. şeylərin partlaması və s. onlara fitnə olaraq deyil kifayətdir ki, Allah Taala onu bu dünyada verir, qəbirdə isə onları qəbir əzabına Allah Taala qoruyacaqdır. Və bilirsiniz ki, dəyərli müsəlmanlar, Allah Taala cənnətdə cənnətin qapıları vardır ki, hansı ki, o qapılardan hər birindən müəyyən bir ibadət sahibləri çağırılacaq. Oruç tutanlar, biz bilirik ki, Rayyan adlanan bir qapıdan çağırılacaqlar. Hansı ki, onlar o qapıdan yalnız Allah üçün oruç tutanlar girəcək, başqa kəslər girməyəcək. Həmçinin də digər ibadətlər də belədir. Və Allah Subhanahu wa Taala cənnətin qapılarından birini Allah yolunda cihad edən mücahidlər üçün hazırlamışdı. O qapıdan yalnız Allah üçün döyüşüb şəhid olan mücahidlər girəcək, başqa heç kəs girməyəcək. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri də o kəslərdən etsin. Həmin o qapıdan gələn kəslərdən. Allahu Akbar. Və Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, şəhid o kəs ki, hansı ki, Allah yolunda döyüşür, Allah yolunda vuruşur və hətta o çətini biz bilirik ki, cihad ağır bir ibadətdir. Necə ki, bütün ibadətlər Allah üçün olduğu üçün, Allaha edildiyi üçün cihad da Allah üçün olmalıdır. Və biz bundan öncə də söylədik ki, bütün ibadətlərin şərtləri, qayda qanunları var. Yəni, şəriət bütün ibadətlər üçün şərtlər, qayda qanunlar tətbiq edib. Namaz üçün namazın vacibləri, rükunları, nə pozur, nə pozmur namazı, bəyənilən, bəyənilməyən hərəkətlər. Eyni ilə cihadda da belədir. Cihadda da qaydalar, şərtlər var. Kim, necə gəldi, nə cür etsə belə, o cihad sayılmaz. Allah yolunda olan cihadın qayda qanunları var ki, hansı ki şəriət onları təyin edib və o da Allah və Rasulun əmr etdiyi şəkildə nə edib, təyin etmişdir. Baxın, dəyərli müsəlmanlar, Allah Rasulü buyurur ki, bir müsəlman kişinin Allah yolundadır nəfsinə toz gedərsə, şübhəsiz ki, Allah cəhənnəm odunu deyir, ona haram edər. Başqa bir rəvayətdə Allah Rasulü buyurur ki, kim Allah yolunda döyüşə gedərsə, batdığı deyir toz torbağın misli qiyamət günü onun üçün deyir, müşk olacaqdır. Allahu Akbar. Yəni, döyüş zamanı və yaxud da Allah yolunda müsəlman torpaqlarını qormaq, səngərdə durmaq, əsgərlərə yardım etmək və bu işdə toza, torpağa bulaşmaq, bunlar özləri hamısı nədir? Bir müsəlman bir kimsə üçün Allah yolunda olursa, mütləq ona savab gətirəcəkdir. Və ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, Allah yolunda toz, torpaq ilə cəhənnəmin dir tüstüsü heç vaxt bir araya gəlməz. Heç vaxt bir araya dir gəlməzdir. Və burada Allah Rasulundan cənnətə birinci girən dəstə barəsində soruşurlar və Abdullah ibn Amr radiyallahu deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə buyurdu ki, ümmətimdən cənnətə birinci dəstəyə kimin daxil olacağını bilirsinizmi? Və biz dedik ki, Allah və Rasulü daha gözəl bilir. O birinci dəstəyə hansı ki cənnətə girəcək, onlara kimlər daxildir? Və Allah Rasulü buyurur ki, mücahidlər hansı ki Allah yolunda qılıncları deyir çiyinlərində ölənə qədər deyir döyüşmüşlərdir. Qılıncları çiyinlərində Allah yolunda döyüşüb ölənə qədər, yəni şəhid olana qədər döyüşmüş kimsələr cənnətə ən birinci girən zümrə olacaqdır. Allah Subhanahu taala onlara bu neməti bəxş edəcəkdir. Və bilin ki, İslamın zirvəsi cihad olduğu üçün Allah Subhanahu taala bu ibadətə böyük bir dəyər vermişdir. Necə ki Allah Rasulü buyurur ki, Allah yolunda döyüşmək, Allah yolunda deyir, bir saat cərgədə durmaq, baxın, Allah Rasulü buyurur ki, Allah yolunda bir saat deyir, cərgədə, səhvlərdə durmaq, 60 il gecə namazlarına durmaqdan daha xeyirlidir bir müsəlman üçün. 60 il gecə namazlarına durmaqdan nədir? Daha xeyirlidir. Və bilin ki, əlhamdülillah ki, çox vaxt sual verirlər ki, bəs namazlar, yəni ibadət edənlər var, ibadət necə olur döyüş bölgəsində? Və bu barədə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən bir çox rəvayətlər varid olmuşdu və buna qorxu namazı deyilir. Qorxu namazı, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüş zamanı sahabələr ilə bir yerdə cəmaat şəklində qılmışlar. Bu namazın adı qorxu namazıdır. Və namaz fərqlənir, digər namazlardan fərqlənir. Nə üçün? Çünki rəvayətlərdə gəlib ki, Buxar Müslimdə keçən hədislərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qorxu namazı və Allah Rasulü Zatur Riqa və s. döyüşlərdə Zatur Riqa döyüş yerin adıdır və o yerin adına görə həmin o yerdə döyüş baş verdiyinə görə ona bu ad verilmişdir. Və sahabələr rəvayət edir ki, biz Allah Rasulü ilə cəmaat namazı qıldıq və qorxu namazını qıldıq. Və sahabələr deyir ki, düşmən bizim ilə, yəni bizim ilə qiblə arasında idi. Və sahabə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ilə bir namaz qılanda, qorxu namazını qılanda, birinci cərgə əllərində silah düşmənə tərəf baxırlar. Namazın qılınma qaydası budur. İkinci dəstə isə, ikinci səhv, arxalarında dayanırlar. Arxalarında dayanıb namazlarını qılırlar. Və birinci səhv düz düşmənə tərəf baxır. Və sahabə deyir ki, bizim ilə qiblə arasındaydılar. Bir rükət qıldıqdan sonra, bir rükət, iki rükətli namazdır, bir rükət qıldıqdan sonra onlar yerlərini dəyişərlər. Deməli, arxada dayanan və birinci rükəti qılanlar irəli keçirlər, düşmənə tərəf baxırlar. Düşmənə tərəf dayananlar isə arxaya keçərək namazlarını, birinci rükətlərini qılırlar. Və bu cür nə? İki rükəti nə edirlər? Tamamlayırlar. Və bu namazın qılınma qaydası budur. Qorxu namazı. Və həmçində döyüşdə olanlar namazlarını birləşdirib, səfər kimi nə edə bilərlər, qıla bilərlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə buyurur ki, səfər əziyyətdən bir parçadır. Və biz Allah Rasulunun səfərlərinə baxdığımız zaman, onun səfərləri ancaq cihad, döyüş, çətinliklə bağlı olub, hicrət və s. Və ona görə də Allah Rasulü namazlarını, ibadətlərini bu cür edərdi, səfər qılardı. Və döyüşdə də dediyimiz kimi qorxu namazı qılınır və o qorxu namazının qılınma qaydası da budur. Birinci səhv düşmənə tərəf baxır, arxada da ikinci səhv dayanır, namazlarını qılırlar birinci rükəti. Birinci rükəti qılandan sonra yerlərini dəyişirlər. Və bu cür nə? İki rükət namazı nə edirlər? Tamamlamış olurlar. Burada çox gözəl bir hədis var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda döyüşən mücahidin misalını çəkir və ondan soruşurlar ki, Allah yolunda döyüşən mücahidin misalı nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yolunda olan mücahidin misalı dayanmadan oruç tutan və gecələri ibadətlə keçirən misalı kimidir. Allah yolunda döyüşən mücahidin misalı dayanmadan oruç və dayanmadan namazlarını qılan misalındadır. Sonra dəyərli müsəlmanlar, deməli, söylədiyimiz kimi, yəni Allah yolunda döyüşməyə hər bir müsəlman, əgər kimsə gedə bilmirsə və yaxud da yaşı artıq çoxdursa, hansı ki, bugünləri biz bilirik ki, səfərbərli 35 səhv etmirəmsə, 35 yaşa qədərdir. Və 35 yaşa qədər olanları nə edirlər? Döyüş bölgələrinə çağırırlar. Və əgər kimin yaşı çoxdursa, dediyimiz kimi, duaları ilə və həmçində Allah yolunda malı ilə, mülkü ilə nə etmək? Onlara yardım etmək, dəstək vermək, köməklik etmək. Və bu da, bu kimsə də nədir? Allah yolunda o savabı qazanmış olacaqdır. Allah yolunda o savabı qazanmış olacaqdır. Və dəyərli müsəlmanlar, çox vaxt sual verirlər ki, bəs əgər valideyn icazə verməzsə, bu zaman necə olacaq? Ümumiyyətlə, cihadın növləri var və bizim olduğumuz bu hal müdafiə cihadıdır. Çünki düşmən artıq bizim torpaqlardadır və bu zaman valideyn icazəsinə ehtiyac olmur. Və biz bilirik ki, şəriətimiz hər bir zaman valideyni itaat etməyi bizlərə əmr edib. Lakin, dövlət başçısı əmr veribsə və artıq döyüşə çağrılıbsa insanlar, müsəlmanlar, artıq bu zaman valideynin icazəsinə baxılmır. Valideynin icazəsinə baxılmır. Sual verən burada soruşur ki, əgər döyüş zamanı şərait varsa, yəni sakitlikcə normal iki rükət qılmaq olar, yoxsa qorxub? Bəli, əlbəttə ki, qılmaq olar. Yəni, normal şəraitdə söylədiyimiz kimi namazlar səfər qılınacaq. Dörd rükətli namazlar, zöhr, əsr və işə namazları iki rükət qılınacaq. Məğrib namazı isə üç rükət öz yerində qalacaq. Və həmçində namazları birləşdirmək olar. Lakin artıq döyüş olarsa, yəni düşmənlə artıq üzbəüz dayanmış olarsansa, bu zaman qorxu namazı nədir? Qılınır. Qorxu namazı qılınır. Bu qədər qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarına etsin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala dövlətimizi qorusun. Allah Subhanahu Taala'ya dua edirəm ki, dünyasını dəyişənləri Allah Taala öz dərgahında şəhidlərdən qərar versin. Yaralı olanlara Allah Taala tezliklə şəfalar versin. ailələrinə səbr versin və Allah Taala dövlətimizi qorusun və düşmənləri tezliklə bu torpaqlardan Allah Taala uzaq etsin. Amin. Əziz müsəlmanlar, yəni əgər kiminsə nəsə sualı varsa, buyurun suallarınızı qeyd edin inşallah. Bacardığımız qədər çalışaraq ki, suallara da toxunaq. Qardaşlar, buyurun, kimin nə sualı varsa inşallah yönətsin. Vitr namazı işa namazından sonra qılmaq olar, yəni 9-da falan, yoxsa yatmamışdan qabaq qılınmaq. Əsən qalanda vitr namazı yatmamışdan qabaq qılınır. Yəni, yatmamışdan qabaq qılınır və daha yaxşıdır ki, əgər gec yatırsansa, məsələn 11-12-də yatırsansa, çalış ki, o vaxtı qılasan inşallah. Çalış o vaxtı qılasan. Amma yenə də belə tez qılsan, heç bir problem yoxdur. Sübh namazına yatıb qalan adam zöhr namazının vaxtında birinci hansını qılmalıdır? Birinci növbədə tərtibə riayət etməlisən. Tərtib də odur ki, hansı namaz birincidirsə, onu qılırsan. Deməli, sübhü qılırsan inşallah. Sübh namazını qılandan sonra, ondan sonra zöhr qılacaqsan, bəli. Və yəqə, qardaşlar. Allah razı olsun qardaşlar. Allah əmanət olun. Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.